Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Ikke nok med det. Nå får du også 200 gram skivet kyllingfilet fra Solvinge til bare 44,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stikk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Du hører på Radio Norge. Mitt navn Siri Kristiansen, og for øyeblikket sitter jeg alene, men om ikke så mange minutter så får jeg programleder Marte Stokstad og artist Daniel Kvammen ved min side. Vi skal jo løse problemer I dag frem til klokken 11, og også I morgen fra 9 til 11, og jeg vil bare benytte anledningen til å si tusen takk til dere som sender inn problemer. Jeg blir fortsatt overrasket hver eneste uke over hvor velformulerte dere og jeg setter veldig pris på at jeg får lov til å liksom dypdykke inn I deres problemer, ofte da den litt vanskelige delen av livene deres. I dag skal vi blant annet treffe en jente på 28 år som gravid med en fyr hun ikke har kjent så lenge. Og det etter å ha lest problemet hennes, fordi hun, som jo handler om at hun ikke kjenner han så godt, det ikke så mye tillit der, han gjør ting som kanskje ikke helt greit, som jeg sier at jeg bare setter så utrolig pris på at da jeg fikk barn som 31-åring, så hadde jeg kanskje ikke vært sammen med min mann, lokføreren, sånn kjempelenge. Vi hadde visst hvem han var veldig lenge, men jeg kjente han jo egentlig ikke godt nok til å vite sånn, det vi to som skal sette et annet menneske til verden? Skal du og jeg? Jeg visste at vi klarte å samarbeide om helt sånne enkle ting som hva skal vi spise til middag, hvor har du lyst til å reise på ferieaktiv, for det hadde vi gjort sikkert 2-3 ganger. Men at vi skulle klare liksom å bli enige om alt fra fødsel til oppdragelse, til valg av skole, barnehage, fritidsaktiviteter, pubertet, alle de tingene der. Det har gått greit så langt, eldste 9, og vi har jo blitt sånn tålig enige om det meste, men det mye som bare humper og går også, men at man liksom basert på en forelskelse skal klare å liksom bestemme at det du og jeg som sammen skal ta store, viktige, vanskelige avgjørelser herfra og til evig tid, jeg synes nesten det et mirakel at det går bra så ofte som det gjør. Vi skal prøve å hjelpe deg, jente 28, litt senere I dag, men fram mot det så skal vi innom en hel del andre problemer også. Så Marte og Daniel skal altså hjelpe meg med å hjelpe deg fra nå hvert øyeblikk og fram til klokken 11. Hvis ikke du har sendt inn problem allerede, så gjør gjerne det til siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Du hører på Radio Norge, Siri og de gode hjelperne, som denne helgen altså programleder Marte Stokstad og musiker Daniel Kammen. God dag!
Titt her!
Hei, hei, hei!
Titt hei, har vi begynt å si der?
Tydeligvis.
Tydeligvis.
En litt annen inngang,
ja.
For å overraske.
For å overraske.
Ja. Det noen annen måte å... det hallo du tenker på? Eller?
Nei, titt hei bare veldig sjeldent folk bruker.
Så du titt hei, ja?
Det litt, det den der man skal gi litt lyd, men ikke gå... all in, så man skal rekke opp hånda og si sånn til stede.
Ja, ja for jeg tenker sånn, du kommer fra NRK, men ikke fra NRK Super.
Altså. Man alltid litt innom NRK Super når man jobber
I NRK. Jeg synes det lov å si titei I NRK Super.
Ja, det veldig, veldig koselig.
Det bare barn og blåttere som gjør.
Ja.
Okay. Og Marte Stokstad. Dere, Marte, når vi inviterte deg til å være god hjelper denne helgen, så spurte vi deg, det noen du har lyst til å være god hjelper sammen med? Da sa du, Daniel Kvammen!
Ja.
Det Hvorfor setter vi jo veldig pris på da.
Ja.
Ønskest. Det var rett og slett fordi jeg måtte finne på noen fort, og så så jeg på min egen bookingliste, og så så jeg Daniel Kvammen kommer, og han gleder vi oss alltid til å ha I studio, for han en hyggelig type.
Mm.
Og så visste jeg at han var aktuell med musikk. Ny låt.
Og Ensom så i lag heter den, alle sammen. Takk for meg.
Ja, så da tenkte jeg, da sier han kanskje ja, og hyggelig, og så tenker jeg han en ganske vis type som kan gi mange gode råd.
Ja, jeg har både gjort smarte og veldig dumme ting I livet, så det stemmer.
Du har i hvert fall nylig hatt bursdag. Gjorde du noe smart eller dumt på bursdagen din?
Du reiste på spa, og det synes jeg var ganske smart.
Det høres ut som noe en eller annen kjæreste har funnet på. Eller er det du personlig som guttemann som
nei, fant på det? Nei, ikke helt der, nei. Nei, det var et menneske type i den sjangeren som tok meg med, og det var jævla hyggelig det, altså. Nei, nå banna jeg. Kan han gjøre det på Radio Norge?
Ja, det lov å banne.
Mor min ble overalt. Så sur. Nei, så det var jeg og mennesket jeg glad i, rett og slett.
Ja. Men satte dere sammen andre par i boblebad og dura samtidig? Bad. Du vet, det litt sånn rar stemme.
Var det nakne i melk? Nå er du tilbake på det der blotter, dure sammen. Det,
ja. Nei, men det, man er jo gjerne par på spa, på sånn overnatting.
Ja, hva var spørsmålet?
Det er mange andre par der, og man går jo litt og skuler på hverandre. At det er en sånn,
ja, det er litt rart.
Det er litt ensom følelse blant andre par.
Ja, men synes du, jeg synes det er litt rart med hele den spa-opplevelsen.
Synes jeg også.
Ja.
Ja. Nei, hvertfall hvis man er på sånn naken spa hvor man plutselig sitter og dypper kroppen i melk samme fremmede mennesker som også er nakne. Dette gjør ikke jeg. Det er så vidt jeg er naken hjemme i mitt eget badkar. Men altså, jeg vet at folk
tar du på deg badedrakt i badkarret ditt, eller det du sier?
Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Jeg gjør faktisk ikke det. Nei. Men jeg hadde ikke gått på naken spa. Det hadde jeg ikke gjort.
Nei, det hadde jeg ikke heller gjort.
Og det handler ikke bare om at det ikke jeg vil vise min kropp. Jeg tror ikke jeg vil ikke se andres. Er det sært? Det blir for mye for meg.
Jeg sitter og tenker på om jeg har noe imot det. Nei,
jeg går ikke på offentlig bad, jeg.
Okay. Er det sant?
Ja. Nå blir...
Men da det er mer sånn fordi du er redd for basiller.
Ja, da vet jeg ikke om det.
Basillerredd?
Overhovedet ikke basiller, jeg er veldig komfortabel med.
Ja.
Nei, jeg synes det er ubehagelig å være sånn allnaken sammen med...
Ja, så er det mer problemer med folk.
Så å ta det grøvste i dusjen der, det har jeg sett mye av. Så det synes jeg er ubehagelig.
Ja. Hvertfall fordi det er mange som er så komfortable med det at de gjerne liksom, de tørker tærne først før de har tatt på seg trusa. Så det er sånn bøy- og tøyøvelser i naken.
Jeg har sett folk sette inn OB.
Ja.
Men det, jeg vet ikke, jeg har blitt mer sånn komfortabel med her en dag. Jeg har alltid vært veldig lik dikkene, og jeg er veldig, fortsatt veldig lik dikkene. Jeg er ingen nakenbader, eller hvis det blir full nok, så er det. Men jeg er nok veldig sånn, men jeg finner meg selv etter hvert som jeg har blitt eldre, så plutselig så går jeg asperada gjennom garderoben på gymmen min da,
ja.
Helt naken fordi jeg har glemt håndkle borte ved altså skapet eller noe sånt nå, og det er en sånn følelse som jeg bare etter hvert har bare blitt litt sånn. Men er det ikke han der at det også er ukomfortabelt?
Jeg kan gjøre det hvis jeg må.
Ja, men,
ja, men det, du er ikke komfortabel med det?
Nei,
overhovedet ikke.
Nei, jeg er ikke det altså. Jeg er faktisk ikke det.
Nei, jeg har ingenting å skjule.
Nei, jeg synes bare det er ikke. Men dere, dere skal få slippe å være nakne her i dag. Om noe så må dere i så fall klede dere nakne mentalt. By på egen livserfaring.
Det er jo enda verre.
Fordi altså, i dag frem til 11 og i morgen fra 9 til 11 så skal vi hjelpe deg med de problemene du måtte slite med. Så hvis ikke du har sendt det min allerede, så gjør for all del det. Min mailadresse er altså da siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge. Bryan Adams sammen med Melanie C, When You're Gone. Favorittlåta til Daniel Kammen. Det var en av veldig mange da.
Jeg er så skap Bryan Adams-fan at jeg kudder ikke. Jeg kan run to you liksom, når jeg er ute og springer og sånt. Den går så ofte.
Ja. Det er jo et nydelig soundtrack da, hvor han sier liksom akkurat det du kanskje er i ferd med å gjøre.
Ja, og så har han masse andre låter. Sånn,
han er fotograf.
Er han fotograf, ja.
Ja, så du kan kjøpe litt...
Kjøp fotokunstene.
Ja, jeg har møtt en min produsent møtte en gang Bryan Adams sier han, og han sier at han var en knakende fin type.
Ser jeg for. Dere, nå skal vi bli kjent med en som heter Jannike, som har sendt inn et problem som du, Marte Stokstad, og du, Daniel Kammen, skal få lov til å prøve å løse. Jeg tipper dere har vært oppe i tilsvarende situasjoner i livene deres tidligere. Jeg begynte å studere i fjor høst og fikk meg en bestekompis i klassen. Tidlig i år fortalte han meg at han har følelser for meg, og jeg ble overraskende glad, og vi begynte dermed å henge sammen som mer venner. Men etter hvert så skjedde det diverse veldig forståelige ting som gjorde at vi måtte sette det litt på vent. Og jeg som akkurat hadde begynt å få skikkelig følelser om. Etter en del tid har vi nå hatt en ordentlig samtale, og vi har hatt en slags closure, og dette forholdet er nå da altså over. Kortversjonen der altså. Men vi har veldig lyst til å fortsette å være bestevenner, og jeg vet at dette ikke er et problem for han. Men for min del er ønsket like stort, men jeg merker at det skjer noe med meg hver gang jeg er i samme rom som han, altså hjertebank, skjelving, masse følelser. Så jeg lurer på, er det riktig av meg å fortsette som bestevenner? Det er så mye følelser at det er til å bli gal av, kall meg Jannike.
Svaret er nei.
Svaret
er
nei. Der var vi enige.
Ja. Det er helt utelukket. Det må eventuelt skje om 10 år, ja, når du har kommet deg over det.
Det der er vanskelig. Det der er ikke bra. Så. Enten Nei, all erfaring, det er sånn, det her er interessant en sånn dilemma, fordi en, jeg skulle ønske at svaret ikke var nei.
Mm.
Og det vil jeg jo veldig ofte, men jeg tror ikke jeg har kontakt med en av mine ekser, for å være helt ærlig, og jeg tror jeg er en... Hvordan er type? måtte tenke meg om der
men de har jo nesten ikke vært sammen. De var sammen et kvarter. De er jo mer bestevenner enn de har vært kjæreste.
Ja, men du har gått over den grensen. Men så lenge en har mer følelser enn den andre, så er jo det, det er jo på en måte et byttelodd. Sånn, jeg er ikke forelsket der, men jeg vil veldig gjerne være nær venn. God venn, kanskje ja. Til og med beste venn. Men det er jo også en myk måte å bare si at for å komme seg ut av det kjærlighetsforholdet som er i gang.
Åja, så du tror nesten ikke han egentlig mener det heller, at han tenker bare sånn, jeg skal i hvert fall bare slippe å være kjæreste?
Ja.
Ja.
Altså, liker den sikkert godt og sånn, men det er ikke så viktig for han at for Guds skyld, jeg må beholde deg som venn. For det har man ofte flere.
Ja.
Så jeg tror at det er for å slippe litt billig unna deg selv, og så kommer ikke hun til å miste de følelsene med det første. Det må gå litt tid, og det må være litt avstand, og det må eventuelt dukke opp en ny fyr som hun får de følelsene for, så hun merker at det har gått over med han andre.
Mm.
Men det er jo noen som mener også at vennskap, altså i vennskap hvor det er følelser som du ofte er, ja. At den ene føler mer enn den andre stort sett. Så det er jo mange som kan være venner i årevis hvor den ene er litt sånn hemmelig forelsket, men så går det over med tid, fordi man blir så godt kjent at alle hemmeligheter er borte, det har vært andre gutter og jenter inn og ut og i det hele tatt, så til slutt så, bare, så går det over i et vennskap.
Ikke sant?
Kan man ikke, kan ikke Jan ikke bare holde fast?
Ingen erfaring på det området.
Nei.
Eller jeg har ikke hørt om at det har vært, at det har gått over.
At det ikke går over, nei.
Men du hører jo om folk hele tiden som er liksom venner med eksen sine, da. Men de må jo være syke folk.
Eller de som er friske.
Eller gode bekjente,
ja.
På en måte. Da er man gode bekjente eller samarbeid hvis man har barn eller har vært sammen lenge. Også. Men det der, hvis du har en eks som er din beste venn,
ja.
Så er det antageligvis en av de som føler litt mer enn den andre.
Ja, for det var det også. Det var ikke bare snakk om å være venner, det var snakk om å være bestevenner, liksom. På en måte, ja, nei, det... Da blir det plutselig så blir det litt ekstra sex involvert, og så blir det litt, ja nei, det blir bare styr altså. Og så ja. Sitter han der et halvt år etterpå, og så gjør det like vondt.
Så, og så kan han fyren finne på, i riktig omstendighet, med riktig mengde alkohol, og ligge med henne igjen.
Ja, så han river jo opp det såret
gang på gang.
Ikke sant? I en sånn 3-måneders periode, og innimellom der så er han fri til å holde på med andre damer. Så du har vondt i de 3 månedene hvor han ikke ligger med deg, for da holder han på med andre.
Og gjør ikke noe gærent i og for seg, for han har jo sagt ifra.
Ja, ja, han har jo sagt ifra. Men ok, greit, så det var litt dumt å være bestevenn med han. Eller det var kanskje dumt å hoppe inn i det forholdsgreiene midt i der. Men de går jo i samme klasse, så hvordan skal Janneke forholde seg til den gutten fremover da? Hvis de er ikke kjærester, og de er ikke bestevenner, har vi jo vi fjernet fra bordet nå.
Ja.
Mm. Så nå er de bare klassebekjente.
Kompiser.
Men da er det jo på en måte, ideen er jo på en måte å holde en sånn kjølig, men cool distanse, der han er litt hyggelig. Og, eller det her er sånn jeg opplever at jente gjør det. Er det ikke det? Sånn, hvordan går det med det i dag da? Og Marte, og så er det sånn, det går fint. Takk.
Ja. Mm. Snakker sikkert. Og det kan det da føre til at han blir litt interessert igjen? Kan
det være men ikke gjør det som taktikk.
Nei. Men det, for det kan jo også være hvis han føler at her røsjer vi litt på, og hun blir litt for intens, og så er hun sånn, hei, bare behandler han helt vanlig, så kan det jo hende, uten at Jannike, jeg vil at du skal bruke dette som strategi.
Nei.
For det er kanskje først når det virkelig går over at han da kan bli interessert igjen.
Men nå skal jeg være litt sånn djevelens advokat her, og skal jeg si, nei, det er vanskelig altså. Kjærleiken er jo utrolig krunglete på en måte, så du vet jo aldri. Men jeg tror at uansett, så tror jeg det å være fordi, var det sagt at hun ville han tilbake? Nei.
Nei, men kroppen hennes vil jo det, ikke sant? Det er hjertelig bank, skjelving, følelser.
Så du er nok inne på det altså, med tanke på at hvis du i hele tatt, det er ikke noe god idé å være bestevennig. Og er du litt hypp å få den tilbake, så er nok litt distanse også en veldig god strategi.
Ja.
Og da enten så går det over for din egen del, eller så får du ha den på kroken igjen.
Ja, vi får se.
Nei, du synes ikke det var noen god idé?
Ja, jeg har ikke noen annen løsning på det heller. Jannike, jeg tror rett og slett at det var ikke noen god idé å bli bestevenner igjen, eller det kommer dere ikke til å være. Jeg tror du må bare ha litt sånn kjølig distanse og håpe at dine følelser går over, og hans også, hvis ikke hans følelser blusser opp igjen da. Da får du bare sende en ny mail, altså. Siri Alfa Krøller, Radio Norge.no.
Siri og de gode hjelper. hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Dere, vi skal til en mann som gjerne vil bli kalt for Jonas, som skriver: Hei, jeg en mann med et snev av sosial angst. Jeg hater store folkemengder, og jeg redd for hva folk sier om meg. Dette har jeg hatt store deler av livet, så jeg vant til det jeg. Men det som greia at jeg fikk tilbud om en trenerjobb i klubben jeg medlem av, på grunn av at jeg skadet selv, og jeg ville utfordre meg selv og angsten, og jeg sa ja til jobben. Det i tillegg ikke så dumt å ha på CV'en, tenkte jeg. Men nå som jeg har vært i jobben en stund, så kjenner jeg på anger. Angsten kom i krypene hver gang jeg nærmer meg garderoben, så nå lurer jeg på om jeg kanskje må trekke meg fra vervet, noe som et svært nedlag for meg. Så hva tenker dere? Skal jeg fortsette eller slutte? Og hva skal jeg i så fall si? Og tror dere den blir sinte? Dere kan kalle meg Jonas. Altså, han tydeligvis blitt fotballtrener da, for et eller annet lokalt lag, eller håndball, eller innbender, eller hva vet jeg.
Ja.
Og det ble for mye, rett og slett. Ja. Ja.
Men sliter med å ta den trenerrollen hvor du, ok, gutta eller jentene,
ja.
Her strategien. Så han sikkert god da, på å jobbe ut og planlegge og tenke og sånn, men...
Og så er jeg god på det tekniske også. Det er bare akkurat den der behandlingen av folkemengder som litt vanskelig.
Ja. Mm. Går det ikke an for en trener å ha en slags speakerfunksjon? Altså at du har en assistenttrener er jo vanlig å ha, men som gjør seg det... Men
tror du det er budsjettet det i den klubben her?
Det skal jo opp på et visst nivå, for det ikke Kjetil Rekdal dette her.
Han er jo ute etter en ny jobb, er han ikke?
Nei. Det er gøy hvis
han har ikke et snev av sosialangst. Men det er gøy hvis det er store porsjoner av andre sinnslidelser.
Ja, jeg satt ved siden av han på et flygang, det stemmer det.
Ja, det tror jeg ikke du skal.
Men hvis du trener liksom klassefotball, eller kanskje sånn juniorlag da, som er sikkert et tilfelle, lite penger... så har han jo ikke muligheten til å få noen til å snakke for seg i garderoben, det skjønner jeg.
Nei, da må det være mail, eventuelt.
Går det ikke an at han sitter i styr og får et annet verv og sier at jeg har lyst til å delta, jeg har lyst til å bidra, jeg har mye å komme med,
ja.
Men akkurat den fungerende trenerrollen for jobben som trener er jo også å gå liksom, ok, du må motivere, du driver jo personangrep, holdt jeg på å si, personalansvar. Du har jo personalansvar på mange måter,
ja.
Og skal også høre om oppturer og nedturer i disse stjernes liv.
Det her synes jeg er ganske, da synes du er inne på det jeg opplever som en god kjerne. Ja. Det her har jeg tenkt ganske mye på i forhold til min egen jobb som artist, ja. Og ikke musiker. Og da skal vi, det var veldig artig at du tok opp det her med skille mellom artist og musiker, for jeg tenker ofte, så står jeg og ser på kanskje en fyr som spiller med meg, og så kommer vedkommende, nå skal jeg kjenne med navn, men jeg har masse flinke folk som spiller med meg,
ja.
Som spiller gitar, spiller bass, spiller trommer, spiller piano. Og der kan også komme låta og si sånn, hør på den her, Daniel, og så tenker jeg sånn, fy fader, så fin låt. Den er jo så raffinert, den er jo så flott, jeg kunne aldri skrive noe sånt. Men så finner jeg meg fremst på scenen og står og gaula du fortjener en som med, og tenker da, eller også står jeg og ser på Usto og tenker sånn, hvorfor ikke du artist?
Ja.
Og her tror jeg det store skillet er jo fordi, og det er jo kanskje litt kleint å bruke seg selv som eksempel, innser jeg nå halvveks inn.
Ja, det er for sent å trekke seg på det nå. Alt for sent å trekke seg på
det. Men det er jo bare visse egenskaper som gjør oss forskjellige, og det er klart at det å være en artist handler også om å mangle noen hemninger, ikke sant? Bare gå ut der og si sånn, jeg har en låt der som heter Du fortjener en som er, den har verdens mest breiale titel, men jeg skal stå og spille den foran masse folk hver eneste kveld.
Dette
en
må du høre på.
Ja, dette må du høre på. Og... Se på meg, skriker hver eneste helg. Og det er jo en eller annen sannhet i det, ja. Og det er jo det du er inne på her, når det gjelder det her også, at det, kanskje at det er egenskapene han har faktisk er, altså det, jeg tror ikke han skal se på det som et nederlag hvis han slutter i denne jobben og går bruker deg i en annen posisjon i den klubben.
Helt enig.
Fordi vi er forskjellige. Og det er kanskje bare det å finne seg i det at mine egenskaper handler om å lage strategier, handler om sånn, men er ikke den motivatoren. Jeg er ikke Daniel Kvammen som er idiot som står fremst på scenen, men jeg er gitaristen som står ved siden. Ja, er pianisten som lager rammeverket for at dette skal funke. Dette er en av bakmennene som er dritbra på det han gjør.
Men hva hvis, fordi han har gjort dette fordi han ønsket å utfordre seg selv, og nå vet jo ikke jeg hvor gamle disse på dette laget er, men hvis de er, la oss si, 16-18 den alderen, så må det også gå an å si fra til laget sitt om at jeg er en mann med et snev av sosial angst, jeg gruer meg hver gang jeg ser garderoben, så kanskje det tar jeg liksom brodden på, ta bort noe av den frykten, at han da neste gang kanskje tør å gå inn i en garderobe, for han vet at nå skal jeg inn i en garderobe full av folk som vet at jeg synes dette er vanskelig, versus sånn som det er nå, hvor han skal inn og late som han synes nå er greit, som han ikke synes er greit.
Ja, å si noe om det er jo alltid smart, men samtidig, til syvende og sist, så trenger du en trener som tør å ta rommet, og som må liksom tørre å gi litt sånn harde beskjed i nyhåndet.
Ja, jeg tror det altså.
Og det litt sånn, se på nytt da. Du har noen som skriver vitsene, og så er det noen som er skikkelig gode på å fremføre det. Og det er ikke nødvendigvis de som sitter og kommer opp med vitsene.
Men er det Ole Gunnar som har selgt inn dette? For han virker litt nervøs. Han virker litt nervøs inn mellom han.
Nei, jeg vet ikke.
Og så må han prate engelsk i tillegg, så det går jo helt rundt for han.
Ja, det kan bli litt mye. Det kanskje det, Jonas, rett og slett, at du skal bare innse at det du er god på, det skal du få brukt, men det du ikke er god på, trenger du kanskje ikke å prøve å bruke. Altså, hvis du synes det er vanskelig å gå inn i den garderoben, snakke til guttene eller jentene på laget, ja, så skal ikke du gjøre det. Da skal du bruke de tingene du egentlig er god på i en eller annen kontekst, da, om du sitter i styre eller om du sitter i taktikkgruppa, eller jeg vet ikke, som dere skjønner, ikke så aktiv som trener selv. Så bruk de egenskapene du har, og så er det lov å trekke seg fra vervet som trener uten at det er noe nederlag. Men jeg synes du skal si frem hvorfor du trekker deg. Jeg vil at de på laget skal vite at du synes det er vanskelig, at det er på grunn av sosial angst og så videre. Kanskje det er en spiller eller to på laget ditt da, som sliter med det samme, som tenker, åh, han fyren som trente oss, sliter med de samme tingene som meg.
Jeg skal aldri bli trener, tenker
jeg. Nei, så har du ikke bare hjelpe dem å skjønne på en måte innkast. Ja. Du har hjulpet dem å skjønne litt mer av livet også.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Helgens gode hjelpere er altså artist Daniel Kalmen og programleder Marte Stokstad. Jeg har fått inn et problem fra en som kaller seg for India, som jeg tror har et problem som ganske mange kan kjenne seg inn i, bortsett fra et ønske om å reise til India som vi kommer tilbake til. Jeg håper dere kan hjelpe meg med et litt problem. Det gjelder noen veninner jeg har hatt i mange år. Vi møttes da vi var single og dro på turer og hadde det veldig gøy sammen. Etter hvert møtte de noen bra menn og stiftet familie, mens jeg sitter her fortsatt da i singlesuppa. De er fortsatt gode venner av meg, og de siste årene har det å møte dem vært litt sånn både og. De sitter stort sett og snakker om sitt, altså barn og interiør, og ser på meg med medfølgende blikk som er single. De kan si ting som, åh, jeg er så glad jeg ikke er single, altså, gud nei, hva skulle man gjøre liksom? Så lenge siden jeg er single, jeg hadde ikke annet hva jeg skulle gjøre, jeg føler med deg. Fordi jeg ofte blir lei meg å møte de, har jeg faset dem litt ut. Men problemet er at vi opprettet en reisekonto for noen år siden. Alle har nå autotrekk, og pengene går rett inn på en konto som jeg disponerer. Oi. Vi har nå over 10 000 kroner per person, og jeg har forsøkt å få dem med på tur, men de kan jo Gud hjelpe meg aldri. Den ja, nei, ja, det var mye den måneden, og i fjor skulle vi på fjelltur faktisk, sponset da utelukkende av den reisekontoen, og det var den eneste ferieturen jeg hadde planlagt. Som single kan ferie være litt trist periode, og det er lite som skjer. De avlyste rett før, fordi det var så godt å være litt hjemme med barna før man startet på jobb igjen. Jeg ble skikkelig lei meg uten å få noe medfølelse på de. Saken nå er at ett år etter har det fortsatt ikke blitt noe tur. Jeg har lodda stemninga, og de ønsker nå å dra på hotell og spise middag i byen vi bor i. Herregud så gør! Det gidder jeg ikke. Så nå lurer jeg på om jeg bare skal avvikle hele kontoen, ta ut mine 10 000 og reise til India en måned. Det er en stor drøm jeg har. Jeg har ganske dårlig råd, så jeg er avhengig av de pengene for å få det til. Hva tror dere? Er det kjipt av meg? Hvordan skal jeg få sagt det? Jeg tar pengene mine. Her er det deres penger. Sayonara, motherfuckers. Hilsen fra meg. Dere kan kalle meg India.
Nei, her har jeg tydelige meninger. Altså, hvis jeg har foreslått å reise på hotell i byen der bor jeg, så er det bare å ta ut der pengene pronto. Altså, det mener jeg, ass. Det går jo...
Det er ikke noe alternativ.
Men tror du småbarn... Altså, jeg er jo enig i det, men hvis de er midt i den småbarnsfasen, hvor det liksom...
Foreslå reise over... Reise Svinesund, herregud. Altså, foreslå et av kjøben, liksom. Det er jo helt krise.
Ja.
Går ikke av den, gjør det?
Nei, jeg tenker de har brutt alle de avtalene allerede, og sånn selv med barn, så går det an å gjøre ting. Kanskje de har... er i en fase hvor det er liksom veldig intenst med bittesmå barn,
ja.
Antageligvis.
Ja, for det er en fase der man tror at absolutt alt i hele verden er umulig.
Ja.
Bortsett fra bare surre hjemme i One Piece og vippe ut denne puppen i ny og ned.
Men det eneste hun skal gjøre er å si...
Jeg har ikke unge å se dette.
Det er mange sånn som skjønner disse bildene.
Lyden av glidla som går helt ned, Daniel Kammen.
Ja, altså, jeg har ikke noe imot en pupp som blir vippet ut i ny og ned, for, men det sa jeg dessverre på radio.
Det hun skal si, jeg har et veldig klart ønske om hva hun skal si, og det er vi begynner med forståelse. Jeg skjønner at det er vanskelig for dere, mye lettere for meg, som har mer fritid og har veldig lyst til å reise, og ikke noe som holder meg tilbake. Men akkurat de pengene vi har spart der, synes jeg blir litt dumt å bruke til hotell i egen by.
Ja.
Så jeg har full forståelse for det. Kanskje når ungene deres blir litt eldre, så kan vi finne på et eller annet. Si fra, så er jeg med, men nå stikker jeg til India.
Mm. Ja. Sayonara, motherfuckers, som hun skrev under.
Og nå er du god, og er det bare for å strø litt salt i såret her, men det høres vel ut som noen men disse ungene nå prøver på en eller annen måte å kanskje at det er kanskje ikke er så hypp på denne ferien, og at det er på en eller annen måte prøve å si pent. Kanskje dette er litt ute etter? Fordi ferie i egen by,
ja.
Det er ganske tynt, altså. Jeg tror jo alle oppegående folk skjønner det på en eller annen måte.
Ja.
Eller skjønner ikke folk med unga, de kan som har unga, skjønte ikke de kan sånn, hvis jeg hadde sagt sånn, nei, bli med, sier Martin, og stikk med på ferie, liksom. Men har det jo så hyggelig på piraten. Og så sier ikke han sånn, nei, du, jeg kan ikke, men vi kan gå på Fridays, ned på...
Så grådig god smoothie der.
Ja.
Men det høres ikke ut som de vil, da.
Nei, det høres ikke ut som det er vil, for å være helt ærlig. Det høres ut som det er prøve å få avviklere på en minst mulig smertefull måte. Og det er skikkelig stygt å si, men det høres litt sånn ut.
Jeg skjønner hvor den tanken kom fra, men man skal passe seg litt for den også. Fordi det er jo sånn i vennskap at det går veldig i faser. Og hvis noen er i småbarnsfasen, mens andre er i singelfasen, så virker det vennskapet helt umulig. Og man tenker at det er ikke noe vits at vi er venner lenger. Og så sier man sayonara, motherfuckers. Og så plutselig så går det 10 år, og så er begge på samme sted igjen, og tenker, vi har jo egentlig masse felles, vi er egentlig veldig glad i hverandre, men våre veier skiltes jo over, fordi jeg var opptatt av bleier, og du var opptatt av glow sticks, liksom.
Men jeg mener at jeg du må jo ikke si motherfuckers til slutten, for at du må ikke gjøre det slutt her på vennskapet.
Nei, enig, det er viktig.
Men bare fase litt ut, nå passer det dårlig, jeg drar til India, håper vi får til en tur på et eller annet tidspunkt. Ja. Så går årene, og så kommer de til å bli drittlei, den tilværelsen med interiør og bare bleiesnakk.
Ja.
Og så, når barnet blir større, da kan de, og da kan de dra på den turen.
For jeg tipper nemlig, jeg ser for meg som framtidsscenario hvor det er 6 av de der andre jentene da, ikke sant? Ikke India, men de 6 andre, eller 7 eller hvor mange de er, som da har store barn, og som har dødslyst til å dra en uke til New York for å få fri fra tenåringene og gubben de er lei av, liksom. Men da har India en liten ettåring, og kan ikke skjønne hvorfor de har lyst til å reise noe sted, skal ikke bare være her, ikke sant?
Det er hotell her i byen, si.
Ja, da er det India som foreslår hotell her i byen, for det virker mer praktisk. Fordi de er sikkert en hel gjeng som er helt enige med at det de tenker nå, det er det som er riktig. For de sitter jo og surrer hverandre opp i...
Ja, og så kan det jo være at de har at de skjønner at jeg har lyst, men jeg får det ikke til. Mannen er komfortabel med å være hjemme alene med disse barna i 2 uker, eller hvor lenge de har tenkt å være borte.
Mm.
Så prøver de sånn, men hadde det ikke vært fint gjort noe i nærheten? At de har egentlig lyst. Men ja. Akkurat nå passer det ikke. Så hvis hun bare viser forståelse for at jeg skjønner at det er mye kok nå, er ikke fullt så mye kok i mitt liv, så jeg napper ut de 10 000, så kan dere kjøpe noen nye vogner og kose dere på Fridays, og så starter vi en ny reisekonto når dere...
Ja, for jeg synes de skal fortsette med autotrekk. Jeg mener at de møtes...
Det er fint å spare på uansett.
La oss si at jeg er fra Stavanger da. Så møtes de en kveld, alle får 10 000 hver, for det er det de har på kontoen nå, deler ut 10 000 til hver. Og så går de ut og spiser en bedre middag i den byen de bor i. Og hvis disse mødrene har lyst på en natt på hotell, så kan de jo gjøre det. Men India trenger ikke å sove på hotell. Hun har jo hotell hjemme. Det er jo ikke noen folk der som plager henne. Så hun tar med da de 9500 som er igjen etter den middagen, drar til India.
Ja.
Hvis de andre har brukt kanskje 2500 på hotell og middag. Er ikke det en god liksom, gyllen middelvei?
Og perfekt. Det kan jo faktisk hende at hvis hun dreier ut av pengene, eller trua veldig pent da, på sånn som du sier, på en sånn veldig ordentlig og omgjengelig måte, at da plutselig kommer returen og sier sånn, nei, men du kan ikke dra ut av pengene. Det er jo hus. Så hvis det er ordentlig venner, så kommer jo det svaret da.
Åh, herregud. Nei, men da, India, da får du hilse fra Marte, Daniel og meg og si at alle er helt enige om at de 10 000, de skal ut og være med meg til India. Det har du jo da 100% dekning for her hos oss i hvert fall. Så det slenger du bordet og tromfer med da. Jeg synes egentlig du har løsningen. Du skal til India, du skal bruke disse pengene. Det eneste du ikke skal er å si sayonara, motherfuckers, for en vakker dag så kommer dere til å være på samme sted, og da kommer dere også til å være venner igjen.
Siri og de gode hjelperne.
Akkurat nå så sitter jeg, Siri Kristiansen, her alene. Marte Stokstad og Daniel Kvammen har fått en liten pause, fordi jeg vil at vi skal rette blikket tilbake til 13-14 april, hvor Ingeborg Heldal og Vita Mashadi var mine gode hjelpere. Da fikk vi en mail fra en 20 år gammel gutt som er aseksuell og lurte på når og hvordan, og om han i hele tatt skulle komme ut til sine foreldre. Det var litt ekstra prekært akkurat nå, fordi han hadde møtt en jente som han hadde dype, vennskapelige følelser for. Altså, de kalte hverandre for søster og bror, og de vurderte å flytte sammen. Og fordi de skulle flytte sammen, så følte han at han måtte forklare sine foreldre hva slags forhold dette var, at det ikke var et kjæresteforhold, at det var et dypt vennskap, og i den forbindelse følte han også at han måtte forklare sine foreldre dette med aseksualiteten. Jeg spurte Vita og Ingeborg hva de mente om det, og du skal få høre noe av det.
Kan han ikke bare si at han har fått seg samboer da? Er det for enkelt? Jeg først kom ikke hjem til mamma og pappa og sa ja, nå har jeg fått meg kjæreste, vi skal flytte sammen. Vi ligger sammen nesten hver dag, for vi er nyforelska. Altså, det er jo aldri et tema.
Han putter mannetissen sin inn i jentetissen min,
og det er tippt opp.
For foreldrene til Mason her, da, så er nok dette en ny type legning de antagelig ikke har hørt om en gang, for det står jo ikke om dette hjemme enda, ikke sant?
Det burde du kanskje gjøre.
Ja. Men da tenker jeg at vi må nok gjennom en sånn prosess hvor folk skjønner hva det er før det normaliseres, og da er det jo en sånn liten sviptur innom stigmatisering før normalisering, tror jeg vi må.
Ja, det er vanskelig å komme utenom i hvert fall.
Ja, så jeg tror ikke han kan forvente av foreldrene som får dette servert i fanget som det første gang de hører om det, at de bare det er kjempevalt!
Det er bra! Jeg føler kanskje at han overtenker det litt,
ja,
og så tror jeg at han undervurderer kanskje foreldrene litt, at han ikke gir den sjansen da, og bare tenker at ja, det er sånn de kommer til å tenke og snakke rundt det, i stedet for at han bare stolt går inn og sier dette er det jeg skal gjøre nå.
Ikke bland forklaring og forsvaring.
Er det en pyntepute eller?
Det, vet du hva? Eller i hvert fall et sånt veggbroderi.
Ja,
for det var veldig godt sagt.
Lurer på det. Dette er så noe det Ingeborg Heldal og Vita Mashadi mente at var riktig å gjøre. Hvis du vil høre hele problemet, hele løsningen, hvis det er en løsning da, så må du laste ned podcast av 13-14. april. Har fått en ny lang mail fra denne gutten, og jeg rekker ikke å lese hele rett og slett, men jeg skal lese deler av den. Han takker både Vita, Ingeborg og meg for at vi tok tak i problemstillingen hans, og skriver blant annet: «Jeg følger slavisk ditt råd, Siri, om å skyve dette problemet foran meg. Jeg har egentlig gått rundt og vært litt stressa og følt et slags tidspress for å komme ut som aseksuell, bare for at foreldrene mine skal forstå dynamikken mellom meg og broren min, for vi er over gjennomsnittlig nære. Men du fikk meg til å innse at det er bare unødvendig, og heller noe jeg tar med den dagen jeg eventuelt får meg en samboer, helt uavhengig av hvem det er. Jeg har lenge hatt den oppfatningen om at mamma kommer til å ta det personlig den dagen jeg forteller at jeg aldri kommer til å gi henne barnebarn av personlige grunner. Og jeg vil ikke si at pappa er homofob, men han har tendens til å komme med noen upassende utsagn i ny og ne. Så Ingeborg kommer nok til redningen her. Jeg må faktisk gi dem tiltro til at de er glad nok i meg til å støtte meg i dette. Vita har også et godt poeng. Jeg overtenker alt. Det er en av mine karaktertrekk. Dere har kollektivt fått meg til å forstå at det er forklare som må være holdningen min, ikke forsvare. Dere har selvfølgelig og helt rett i at med en gang samtalen beveger seg over i sexkategorien, så får begge foreldrene mine det brått veldig travelt med å endre samtaleemnet. Tusen takk for alle kloke råd og ord. Dere har løst problemet mitt ved å få meg til å forstå at det ikke er et problem. Det er en langtidsplan. Takk for at dere satt legningen min i rampelyset. Det er mange som ikke tror på at aseksualitet i det hele tatt finnes, så bare ved å snakke om det på radioen kan dere ha gjort hverdagen til meg og mange andre litt enklere. Igjen, tusen takk for hjelpen. Bare hyggelig, sier jeg til det. Bra at du har klart å rett og slett bare rydde det bort som et problem. Det er ikke ofte at løsningen på et problem er å utsette det, men akkurat her synes vi det var nettopp det du måtte gjøre, og det høres ut som du er helt enig. Fortsett å sende inn problemer til oss, og dere skal også vite at dere som har fått løst problemene deres og sende tilbakemeldinger, sånn som her, dere får en liten gave fra Radio Norge i posten. Da må dere selvfølgelig sende med adressen.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Marte Stokstad, Daniel, velkommen. Vi skal altså til det som blir lørdagens siste problem, som er innsendt av en jente på 28 år. Hun skriver: Kjære Siri og de gode hjelperne, en jente på 28 som er gravid med en kar jeg har sendt en kort stund. Nå har vi omsider flyttet sammen, og alt ligger utgangspunktet til rette for at vi skal ha det fint. Men det er en ting som plager meg. For en uke siden skulle han ut et ærend, og skulle egentlig bare være borte en halvtimes tid. Tre timer senere kom han hjem bedugget, og det var klart at han hadde tatt noen pils, og det er for så vidt greit. Jeg lurte på hvem han hadde vært sammen med, og da kom det fram at han hadde hengt med en venninne. En venninne jeg har hatt litt dårlig følelse rundt en stund. Da jeg tok mot til meg og spurte om det hadde vært noe mellom den tidligere, svarte han ja. Og jeg ble utrolig lei meg. Noen timer senere dro han på fest med en samme jente, mens jeg lå hjemme i sengen min, gravid og alene. I etterkant har det vist seg at de to har hatt mye kontakt etter at vi ble sammen, uten å si noe til meg. Og i utgangspunktet så ville det vært helt problemfritt for meg at han er sammen med folk som han har hatt et forhold til tidligere. Men min utfordring her er at han aktivt har forsøkt å skjule det. Det kan legges til at de holdt på kort tid før jeg kom inn i bildet. Jeg trenger trygghet, og akkurat nå klarer jeg ikke helt å stole på han lenger, selv om han har lagt seg langflat. Så da lurer jeg på, overdriver jeg? Er det greit å reagere som jeg gjør? Kan jeg be han kutte kontakten med henne, i hvert fall for en periode? Hvis ja, hvordan skal jeg ta det opp på en så lite konfliktfylt måte som mulig? Hvis nei, hva gjør jeg videre herfra? Barnet kommer uansett. Hva skal til for at vi fungerer best mulig rundt dette? Håper dere kan hjelpe. Hilsen, Miss Preggy.
Altså, dette er jo tegn på en mann som er i litt krise, tenker jeg.
Ja.
For dette har gått litt for fort, og han er i utgangspunktet sikkert i ja-fasen til forholdet, og så blir hun gravid, og så får han nøya.
Ja.
Så begynner han da litt sånn å bare å røre seg inn i noe drikking med en han har holdt på med før, er jo tegn på det.
Ja. Ja, han leter, han er jo desperat på vei etter en eller annen exit. Ikke for han endeligvis vil gå ut her, han må bare vite at den finnes.
Ja.
Han er litt sånn som jeg er ombord på danskebåten midtfjords, hvis det blir storm. Jeg bare vite hvor nødutgangen er.
Ja.
Ikke sant? Jeg skal ikke hoppe ut, jeg står ikke med redningsvesten på, jeg bare vite hvor exiten er.
Ja. Ja. Og så det er jo absolutt ikke noe rart at hun reagerer.
Nei, det synes jeg
heller
ikke.
Og her er det veldig dumt å være for sånn, hvordan skal jeg ta opp dette minst mulig? Jeg vil ikke lage noe føss. Det er han som lager føssen her. Ta det helt med ro, så det er hans på en måte.
Ja, så ikke pakke inn dette for at det ikke skal bli så vanskelig for han.
Nei, nei. For det er han som har røret det til. Og selvfølgelig kan du kreve at de ikke skal ha noe kontakt. Eller det er liksom, det kan du ikke liksom.
Nei.
Fordi at du er snikete.
Ja, en generell oppfordring til alle forhold, at jo tidligere et forhold man viser sitt indre monster, jo bedre. Ja. For den siden blir man kjent med.
Ja, ja, ja.
Den må man lære seg å elske.
Nei, jeg synes også egentlig at det her er greit. Ja, men å bare være ganske tydelig, altså. Men jeg føler alltid i slike situasjoner at det beste er å ikke på en eller annen måte sette ned foten og si sånn, det her funker ikke for meg, men det å si det her synes jeg er skikkelig vanskelig, så kan vi løse dette på en eller annen måte.
Ja.
Det er min framgangsmåte. Jeg tror kanskje noen her er uenige, men jeg ville bare sagt, det her synes jeg er skikkelig kjipt.
Ja.
Hva er det som skjer her? Skjønner du at jeg reagerer? Og kan vi få gjort noe mer? Og hvis han da responderer godt på det, så tenker jeg at løsningen ligger nær. Og hvis han er kjip og sier det her må jeg få lov til, da er det på tide å sette ned foten.
Ja. Jeg er enig til en viss grad, for jeg skjønner at det er skummelt å sette ned foten overfor en fyr som står med redningsvesten på i nødutgangen, liksom, fordi da sjansen for at man hopper er ganske stor. Da kan det hende at hun skremmer han bort for godt, på en måte. Men samtidig, forrige gang hun tok din taktikk, da, Daniel, og sa at, at hun ble utrolig lei meg. Sånn.
Ja,
noen timer
sagt,
senere dro han på fest med samme jenta, mens jeg lå hjemme i sengen min.
Ja, for det er det at hun har jo prøvd å sagt noe om at det synes jeg ikke var helt greit.
Det der likte jeg ikke så godt.
Ja,
jeg bare, som mann så må jeg si det at jeg har aldri respondert veldig godt på den der, det må jeg være helt ærlig på, så jeg har aldri respondert veldig godt på det her, får du ikke lov til.
Nei, men det, ikke snakke om det får du ikke lov til.
Nei,
men,
kanskje ikke.
Men hvorfor gjør du det? For dette her er veldig vanskelig for meg, og da burde man jo ta hensyn til det. Og grunnen er, hadde han meldt henne inn fra dag 1, altså hvis jeg blir sammen med en fyr og han sier, dette her er vennengjengen, dette er flokken min liksom, som består både av jenter og gutter, så er jo det greit.
Ja.
Og da er det ikke noe problem.
Nei.
Men hvorfor hvorfor holder du det skjult? Er det fordi, og kanskje det er fordi at han er redd for at hun skal reagere, så derfor er for å ikke opprøre henne så holder han det skjult. Men de, alt det må fram på bordet da.
Ja, ja. Ja, for hun sier det, og det må vi jo bare tro deg på, Miss Preggy, at når du sier at i utgangspunktet ville ikke du hatt problemer med at han hadde kontakt med en han hadde hatt noe på gang med, så må vi tro på det.
Mm.
Og jeg skjønner veldig godt at problemet er at han har gjort det skjult, og det er jo den typiske sånn, hvis du gjør noe skjult, så er det fordi du har noe å skjule.
Mm.
Og så si, hvis hun er så god venninne, kan jeg møte henne?
Mm.
Ja, nå er det god.
Hvorfor ikke bare åpne opp og si at vi skal på kafé, hun har med seg noen andre venner, og så blir du med? For da er det jo helt greit.
Ja.
Men hvorfor kan ikke jeg møte henne? Hvorfor den, for det er jo litt vanlig da.
Ja, hvorfor må dere møtes bare dere to?
Ja.
Men tror vi, bare for å berolegge Miss Preggy litt også på at det han driver med nå, kan det være noen...
Det trenger ikke være så farlig, nei.
Nei, for det kan hende at når det barnet kommer og liksom, det blir helt sånn reelt liksom, så kan det hende at sånn
han kan være,
over,
han kan være
seg,
en større krise enn det han, for han skal være trygg og fin hjemme og bare, dette barnet her, dette, alt kommer til å gå fint, og så går det litt i svart i hodet hans, så kanskje han må gjennom en sånn periode hvor han,
ja, han
må skrike
at,
litt i dørene.
Nå har han 5 måneder igjen liksom, av livet hvor han i det hele tatt, hvor han, i hvert fall nå føles det sånn, han har 5 måneder igjen av livet hvor jeg i det hele tatt kan gå på kafé og ta 3 øl med en venninne liksom.
Ja.
Og så er det slutt.
Dette kan lande veldig, veldig bra.
Ja, det tror jeg. Men altså, er det lov, ok, nå bare drar jeg mannstereotypen her, men er det ikke sånn at han blir veldig emosjonell da, når han er i denne fasen med at denne babyen er inne i seg og sånt? Så det er jo... mulig at det også er mye følelser. Jeg skjønner at det er liksom varsko her og her, men det trenger ikke være så ille.
Men det kan jo hende hun hadde reagert, altså uansett om hun gravid eller ikke, men du på vei inn i noe, og så det den der... Usikker. Det ene jeg har hatt, apropos det vi snakket om i sted da, med å være venner med eksen og sånn. Hvis det så kort tid siden dere hadde et forhold, og så skal dere begynne å gå på kafé igjen nå, når vi akkurat er på vei inn i noe, så det litt sånn rar prioritering, for det kommer absolutt, til å tulle absolutt. Med hodet ditt. Liksom.
Ja, jeg helt enig at det rar prioritering.
Samtidig at jeg må jo støtte mannen her, det ikke sikkert han forstår alt som foregår av hormoner og følelser, og ikke sant? Det litt vanskelig å sette seg inn i det kaoset som foregår, men jeg synes at med Spreggy, du må skaffe være veldig tydelig på at akkurat nå, er jeg full av hormoner og jeg er redd og trist og føler meg alene og alt er nytt ja. Og nå trenger jeg deg mer enn ja. Noensinne
på en
måte.
Ta meg med, liksom introdusere oss da.
Ta ja. Meg med, ta meg med. Ja, ta meg med på date med din date.
Her, vi håper at dette her ordner seg. Vi håper dette bare er en sånn liten fase i denne mannens liv. Ikke sett ned foten, da kan det hende at du skremmer han til å hoppe på en måte. Det har jeg da Daniel Kammen sagt, som eneste mann i Urven. Jo, men altså sånn, ja, ikke sett ned foten, da kan det hende at han bare reagerer negativt på det. Men vær veldig tydelig på hva du føler og spør om hvorfor han må treffe og sånn, og foreslå at dere skal treffes alle sammen. Hvis dette en veninne, så kan det vel bli en veninne av deg også.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
God søndag til deg som hører på, sitter sammen med Marte Stokstad og Daniel Kvammen, og jeg tenkte jeg skulle høre med dere, Marte og Daniel. Mm-hmm. Hvordan en vanlig søndag i deres liv ser ut, for dere har jo ikke helt sånn vanlig A4-liv, hverken du, Marte, som programleder på radio, som jo går 7 dager i uka, og du, Daniel, som artist, det vel fort vekk 7 dager i uka det også.
Jeg ser frem så at vi er helt like søndager, Daniel.
Ja, du tror det.
Vi starter tidlig.
Når jeg og Marte står opp, så...
så er det egg og bacon. Nei, vanlig søndag er nettopp det. Kaffe, egg, bacon, allfrokost, med gjerne litt mye folk. Eller alle folkene som er i familien, da. Det er jo mye folk.
Ja.
Og så forhåpentligvis ingen planer.
Nei.
Man skal finne på ting.
Har du sånn rundt trebrett som du kan snurre rundt til frokosten? Sånn pizzabrett? Ja, bruker du ikke dette pålegg på søndagsfrokosten?
Nei, det en av de tingene som går i konteineren med jevne mellomrom. Så takobrett og pizza.
Som altså er lurt hver gang man går gjennom IKEA, så kommer man hjem og tenker sånn, oi, 90-tallet ringte og ville...
Vi trenger ikke å rulle rundt.
Nei, har han ikke arma? Har han ikke den norske armen på søndag lenger?
Den norske armen?
Ja,
sånn grabber over bordet.
Gravatese, som man sier.
Marte har ikke norske armer på søndagen, så det er meksikane.
Det er hverdags for meg.
Meksiko!
Nei, jeg, før var søndagen, som, da jeg var single, så husker jeg søndagen som veldig trist dag.
Ja.
Jeg gikk ofte på visninger, for deilig at jeg ikke hadde råd til å bo i og late som.
Bare for å håpe at det var noe gratis frukt
der
og sånn?
Ja, men og så gikk jeg og satt meg på et sted og drakk kaffe, kanskje over i øl. Og så ville bare at dagen skulle forsvinne. Oi. Nå elsker jeg den.
Ja. Ja, jeg har alltid elsket søndager. Ja.
Jeg må si det at jeg har nok, dette har jeg tenkt på, fordi jeg har to sånn betraktninger om søndager. Det ene er at den reelle søndagen, som faktisk er en søndag, altså i dag da, den går veldig ofte med til å sitte i bil fra et eller annet spillested, og bare sitte og sånn kjøre hjem fra gig. Du har vært i Alvedal, det er 5 timer hjemmeat, og du sitter og innom en taco, nei, en
texaco,
og få oss noen kaffe, høre på noe musikk, og så er det bare å komme og legge seg, så jeg har liksom ikke søndager på den måten,
nei.
Men så er jo ofte mandagen da, liksom den ordentlige søndagen.
Det er din søndag, ja.
Ja, så da bare våkner jeg opp, og så kan jeg ligge til 11-12, og så går jeg ut, men da er jo alle gang. Så jeg får liksom, jeg får gleden slash... Jeg vet ikke om det er en glede, men det er liksom glede, for jeg kan bruke mandagen både sånn, jeg kan velge og også jobbe og liksom, ja, skjønner du
hva jeg mener? Ja, det er starten på uka og sånn brett ærmen opp, eller bare flatdag.
Ja, det er liksom ikke noe stress om jeg bare tar med den mandagen innimellom, hvis jeg gir mening.
Ja, ja, men kan du noen gang kjenne på det, for jeg har fri på mandager, da kunne jeg også ha begynt på, du vet, det der... Alle de bokprosjektene og de tingene man tenker at man skal gjøre med livet sitt på et eller annet tidspunkt som bare blir liggende.
Barneboka som alle har spurt om du kan skrive.
Ja, for eksempel den der.
Herregud, jeg har så mange barnebøker.
Men så er det veldig deilig også bare å ha det som sånn mandagen som sånn ekstra søndag, helt for seg selv, med barn på skole og alt mulig. Bare, men da føler jeg meg ofte litt ubrukelig på slutten av dagen.
Ja, det er jo det han ender opp med da, ja. Rett og slett. Og så begynner han å stresse over at han ikke har betalt den regningen, og det skulle han gjort den dagen også. Ja,
for det hadde du tid til den mandagssøndagen din, på en måte.
Ja, jeg hadde jo det, ja. På en måte, rett og slett. Ja. Så jeg skjønner hvor med
da. Da har vi litt blandet følelser rundt søndag. Jeg håper du som hører på har en fin søndag. Vi skal jo prøve å løse problemer da, frem til klokken 11. Så hvis du sitter nå og har en såkalt vanskelig søndag, vanskelig helg bak deg, eller en vanskelig uke foran deg, så benytt anledningen til å skrive problemet ditt ned på en mail og send det til meg, sier alfakrøllradionorge.no.
Radio Norge.
Sense Anadana, altså Sukero og Paul Young. Jeg kan jo fortelle deg at Sense Anadana betyr uten en kvinne. Hvis dere lurte på det.
Hørtes det ikke ut som det var dit han endte opp på den låta der, før jeg sier det slik.
Nei, kanskje det er en sånn gay love tribute, hvem vet. Jeg har ja, ikke satt meg det. Så mye inn i teksten, men titteren på låta da, tilsier jo det.
Kanskje Sukero er homofil. Verden, i alle fall.
Kanskje Sukero og Paul Young har et homofilt forhold. Det vet vi ikke.
Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, ja.
Jeg har nylig funnet ut at min hund er homofil. Det var en artig
opplevelse. Nei, jo da. Men det eksisterer. Jeg får faktisk...
Jeg vet ikke om det eksisterer, dyrer ikke, men vi hadde besøk av en annen hund, og, som også var hannhund. Og det kostet seg ganske greit, for å si det sånn, i 2x45 minutter for alles skue. Så da lærte både jeg, min mann, min sønn og min datter oss et og annet for fremtiden.
Jeg kan skyte inn at jeg hadde en sånn, jeg har jo sleppt musikk, bare for å få nevnt det. Jeg har sleppt en ny låt sammen med Eva Velskram, den kan alle høre på. Ja, takk, markedsavdeling til Kvam der. Men da hadde jeg en sånn Q&A for en stund siden, da fikk jeg veldig mye sånn spørsmål om sånn om jeg ikke kunne være eller var litt skjev. Da tenkte jeg sånn, kanskje jeg driver og slår meg opp som sånn... homofilt ikon?
Ja, kanskje det.
Ja, hva tror du ikke om det?
Men jeg er åpen for det, men jeg tenker...
Det betyr jo bare større publikum, spør meg.
Ja, jeg ble veldig smigret, altså.
Ja.
Så hunden din,
mange som synes bare, det er flott.
Jeg kan passe på den.
Ja. Ja. Kanskje du kan lære litt av hverandre? Ja. Hvem vet?
Han går vel på kamen, han også.
Dette er den verste formen for snykskryt jeg noen gang har gjort.
Via hund og noe...
Nei, men jeg synes det var også fascinerende, da. Altså, ja, nei.
Dere, vi skal over til noe helt annet. Noe som er, altså det handler om noe virkelig noe helt annet, dette her. Det er et problem som kan være litt vanskelig å forstå, fordi det er satt opp noen regler her av innsender, okay. Som jeg ikke er helt sikker på om finnes. Men vi prøver. Hei, jeg har vokst opp med min far og min mor og søsken. Jeg har god relasjon til både søsken og mor, men aldri hatt en god relasjon til min far. Han har vært mye sint og skremmende hele min oppvekst. Han og mamma er nå skilt, og noe som er veldig lettende for meg. Jeg ser pappa cirka 2 ganger i måneden. Men det er mer av forpliktelse enn noe annet. På sikt så er jeg usikker på om jeg vil klare å ha kontakt med han. Han har nå giftet seg på nytt og fått 3 barn. Problemet er at jeg begynner å bli veldig glad i dem, og de blir glad i meg. Og de lurer på hvorfor ikke jeg kommer oftere. En del av meg vil omfavne denne søskenkjærligheten, men en annen del av meg vil holde på avstand. For jeg vet at jeg en dag vil bryte kontakt med pappa, og da må jeg bryte kontakt med dem også. Er det urettferdig overfor dem å knytte disse båndene nå? Skal jeg prøve å holde dem på avstand, eventuelt bryte kontakt med pappa tidligere enn jeg må? For om jeg bryter kontakt med pappa, er det ikke aktuelt å fortsette relasjonen med mine småsøsken. Men jeg får så dårlig samvittighet. Han har ikke evnet å forstå hvordan jeg føler det rundt vår relasjon, eller forståelse for hvordan hans adferd påvirker andre. Hilsen anonym.
Men de reglene, de er ikke enige.
Nei, ikke sant?
For det fordi fryktet. Om du har kontakt med far eller ikke, så de søskene har jo ikke noe med det å gjøre.
Ja, det hørtes veldig rart ut.
Nei.
Hvor gammel var hun?
Det står ikke, men disse barna er små.
Hun har vokst opp nå.
Ja. La oss si at hun er...
Hadde hun flyttet ut? Sorry, jeg fikk med, det ble så voldsomt.
Hun bor ikke med faren sin, i hvert fall. Hun besøker henne bare 2 ganger i måneden, for han har gått videre med
jeg ikon og noen ganger. Jeg tenker det er litt det er noen som skiller seg som sliter med å dele omsorgen, og noen har nesten ikke kontakt, men de greier å samarbeide sånn noenlunde om barna likevel. Gjør det kanskje mye på mail og litt sånn, som ikke er helt gunstig, men likevel, de får det til.
Ja.
Det er jo litt samme her, at hun kan si til han vår relasjon er så komplisert at det funker ikke for meg, men jeg vil gjerne se småsøskene mine, så da må hun bare rett og slett ta på seg et ansvar mens de er små da, låne de en dag, finne på et eller annet, ha det litt på overnatting, etablere et forhold, og ha et, de trenger ikke å involveres i hvor mye kontakt hun har med sin egen far nei. Der og da. Dette snakker de om når de blir voksne. Takk for meg.
Ja, nei, jeg er ganske enig. Altså, det var jo, eller, det der er vanskelig da. Fordi det er halvsøsken, ikke sant? Så hun har satt det her i reglene, at hun vil bare bryte kontakt totalt da. Og det er jo det som det høres ut som, er jo at vi har... Misforstående, det er ikke meningen å være streng med det, du som er der ute, men du er jo sint. Du er jo ikke ferdig med dette. Du er jo veldig sint.
Ja.
Og fordi den avgjørelsen om å bare bryte all kontakt med alle og alle, må jo ha, i mitt huet, Jeg har veldig inntrykk av at det kanskje handler om et eller annet form for sinne og uavklarte følelser.
Ja.
Fordi det skal være fullt mulig å si, du, dette mennesket ikke bra for meg, men jeg prøver å ta vare på de andre relasjonene i mitt liv.
Ja.
Det er vel også det egentlig de kan si. Så jeg ville kanskje komme med innspillet, dette trenger du å prosessere bedre.
Ja.
Er det...
Det er veldig fint, for jeg tenker sånn, dette er jo en avgjørelse hun har tenkt, hun har tatt den nå, men hun skal ikke sette den ut i livet før om mange år. Og jeg tenker sånn, men slutt å lage problemer rundt noe som ikke egentlig er et problem, men som en dag kan komme til at, hvis, at det dersom, du vet jo ikke om 10 år, kanskje han ikke lever lenger.
For hun
lenger,
sa det jo at det skulle ut om noen år. Ja,
ja, for nå har hun kontakt med han har plikt 2 ganger i måneden, men på sikt så skal hun ikke ha det. Og tenker sånn,
men det høres jo kanskje ut som det er noe litt sånn voldsomme ting. Er det tvungen kontakt, er det det?
Nei, jeg tror ikke. Hun besøker han 2 ganger i måneden, for hun føler at det er det man gjør som pliktoppfyllende datter.
Hun har jo bestemt seg også for at... han tar ikke imot mine følelser, og dette skjønner han ikke noe av. Jeg tror ikke hun har prøvd det helt, hvis hun går så langt til at jeg vet ikke om jeg kan ha kontakt med deg lenger, for dette er så vanskelig for meg.
Mm.
Jeg tror ikke hun har gått dit.
Nei.
Og hun har mer bestemt seg at om noen år nå så kommer vi til å bryte kontakten, for jeg kommer ikke gjennom. Men han har jo ikke innsett alvoret helt.
Nei.
Og det er ikke sikkert han kommer til å forstå det, men han forstår handlingen hvis du har en datter som vurderer å... ikke har kontakt med deg, fordi at det er så vanskelig.
Og forstår han ikke, så er vi jo tilbake på det du begynte med, Martha, med at hun kan jo fortsatt ha godt forhold til søskene sine uten å ha noe særlig med han å gjøre. For, tenker,
for de skal ikke straffes.
Nei, og det er dumt hvis du om 10 år, du har brukt 10 år på å ikke bli glad i søskene dine, og så plutselig løser dette greiene seg med faren din, fordi dere finner ut av ting, eller han forsvinner, eller hva han som måtte dukke opp. Og så har du snytet deg selv og søskene dine for masse kjærlighet som du kunne hatt resten av livet, bare fordi du drev og bunkret opp mot et eller annet fremtidig mulig scenario som aldri ble noe av.
Og så må du ta en forlag og tenke at de 3 ungene som vokser opp med han nå, hvis jeg tar en prat med han og greier å komme litt inn,
ja,
så gjør det han kanskje til en bedre far for de små barna.
Ja, veldig, veldig, veldig virkelig.
Her har du satt opp noen regler som vi mener at ikke finnes, dessverre. Jeg vet at det føles veldig reelt for deg, antageligvis i ditt liv. Men ikke problematisere dette nå. Vær en god storsøster. Ta imot all den kjærligheten. Se om du finner ut av ting med faren din på sikt. Gjør du ikke det, så kan du fortsatt ha et godt forhold til søskene dine. Og ikke gjør det at han er en dårlig far for deg. Kan du kanskje forhindre at han blir en like dårlig far for dine 3 småsøsken?
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal over til problemet med svette hender.
Er det sant?
Ja, det er det vi skal. Det er det vi skal.
Ja, sånn har hun dryppe enkelte ganger.
Dryppende hender faktisk, ja. Sånn har universet lagt det for oss, for her står det. Ikke bare vanlig håndsvette, nei, hendene mine er varme, klamme, og svetten renner. Og for meg personlig er det ikke et stort problem, for jeg er vant til det. Men det er når jeg er i situasjoner med andre mennesker at det blir et problem. Håndhilsing er det absolutt verste. Jeg aner virkelig ikke hva jeg skal gjøre i det øyeblikket, hvor jeg ser at noen strekker fram hånda. Jeg pleier vanligvis å ta en kjapp tørk på buksebeinet før jeg strekker fram hånda. Men jeg synes ikke det er en god løsning. For det første så tar det veldig lang tid, og det ser jo ikke spesielt innbydende ut. Og man får heller ikke tørket bort all svetten, så man blir jo fortsatt ganske klam. Og dette er pinlig i offentlige situasjoner. Jeg synes spesielt det er kleint når jeg må hilse på nye folk. Nå har jeg kommet til et punkt hvor jeg unngår å treffe nye personer, for jeg vet at på et eller annet tidspunkt så må de bade i svetten fra min hånd. Jeg er så redd for førsteinntrykket folk får av meg, og at de tenker at jeg er en ekkel og uhygienisk person. Men det er ikke bare håndhilsing som er problemet. Hver gang jeg holder på med noe, for eksempel PlayStation, så føler jeg at svetten overføres til objektet, og at personen etter meg merker at den er varm og klam. Og det verste med situasjonen er blikken jeg får i etterkant, og det hele topper seg når personen selv må tørke, altså min svette på sine bukser. Så dere, hva skal jeg gjøre? På forhånd, tusen takk. Helsen Svette Marit, som hun har kalt seg.
Nei.
Og hun har masse eksempler på ting man kan gjøre, men hun... Og det må jeg bare si, det tror jeg alle egentlig vet, at hverken du, Daniel Kammen, du, Marte Stokstad, eller jeg har noen sånn medisinsk bakgrunn, annet enn brukere av medisiner.
Men,
så vi kan ikke hjelpe henne med svette hender, men nei, vi kan hjelpe henne i disse situasjonene.
For jeg hadde tenkt å si at det fantes vel noen piller for sånt, men nei.
Det skulle jeg, og var mitt første innspill også. Men jeg tenkte før hun sa at hun var svett over hele kroppen, så tenkte jeg, gjør som meg. Jeg er jo en klemmer, så når noen strekker frem hånda, så sier jeg,
du går rett i bamse.
Så går man i klem. Men det er jo egentlig fordi at jeg er usikker på om jeg har hilst på folk tidligere eller ikke.
Ja.
Så da går jeg i klem. Altså, jeg kan klemme folk på skolen som andre foreldre, fordi jeg tenker at du er sikkert en forelder i klassen.
Ja.
Det var du ikke. Men hei på deg, vi skal inn i øret.
Ja.
Og så går jeg videre.
Du er fra PPT til Jensen. Jeg skjønner.
Men hvis du er svett over hele kroppen, så gjelder jo dette også rygg, kinn, nakke og hals. Jeg har hørt, jeg liker jo ikke å forherlige botox, men jeg har hørt at det hjelper mot svette.
Nå du inne på medisinen igjen da.
Ja, for det, skal man skyte botox i hendene?
Nei, men folk hendene, får det under, setter det under armen fordi at det hemmer de der svettefestenkapen. Jeg vet ikke.
Eller dette sånn som kvinner på vår alder har funnet på for å unnskylde. Jeg skulle gjerne ikke tatt botox. Jeg ikke en sånn en, men jeg, det hjelper mot migrene og svetteproblemer.
Men jeg tror, punkt nummer en, jeg mener at det finnes en pille for alt. Så jeg tenker, gå til legen og sjekk det. Og sjekk det. Mm. Ja. Hvis ikke, så tenker jeg, lær av fjellklatrerne da vel, og ha en liten pose med talkum i, rundt beltet.
Ja, sånn, for det er han år.
Hvor du har sånn pulver som gjør at du ikke blir glatt i håndflata når du skal klore deg fast i fjellveggen.
Ja, for det synes jeg var vanskelig, fordi det her skjønner jeg, jeg skjønner at dette kjennes som et ekte problem. Eller det var et ekte problem. Men ja, nei, det kanske finnes en rutine på dette da, på en måte sånn.
Ja, hvis det håndsvetten som er hovedproblemet sånn i dagliglivet, kan du ikke ta på noe sånn pulver?
Jo, det skulle jeg tro. Det skal jeg tro. Og bare sånn, ta med seg en klut og misforstå meg rett, men jeg tenker at Det går rundt med et,
sånn, som om ikke
far min sånn,
som et vant lommetørkle i
far min sånn der, verdens største sånn, lommetørkelfyr. Jeg vet ikke, han vet ikke hvorfor, men han har alltid lommetørkle med seg overalt liksom, så jeg bare helt sånn der
Så nå skal vi sende Sette Marit ut i hverdagen med en sånn talkumpose hengende i beltet og sånn lommetørkle i lomma.
Så man kunne gå med fjellklatresko fordi du skal hele tiden være på vei ut i veggen.
Nei, men du, ja, du sorry at jeg har så mye talkum. Jeg skulle bare bort her og klatre litt bort i veggen.
Hva er det aldri gjorde du dukker opp en fjellvegg?
Ja, men jeg synes at det som viktig å påpeke her ok, dette et problem, men fy faen, det kunne vært så mye verre. Du kunne vært dødelig syk, du kunne ikke treffet folk i hele tatt.
Ja, men det kunne så, man sagt om kjærlighetssorg og alt annet vi snakker om her, liksom.
Ja, men poenget at dette her jo veldig vondt for henne, og hun laget så masse barriere i livet. Det her så... poenget at det liksom vanskelig å løse, men vi jo inne på talkum, og jeg tror at dama har sikkert tydeligvis en del sånn medisinske greier som hun villig til å gå etter. Ja. Jeg synes at du skal vurdere det, ikke gjøre noe som på en måte påvirker resten av ditt liv, på en måte, men vurdere noen piller eller noe sånt hvis det finnes. Og så er det veldig viktig i sånne situasjoner, når ting vanskelig, å bare si til seg selv, du vet hva, det blir bare verre at det gjør det her til greie. Og da er bare lag noen løsninger på det. Ta med deg et håndkle, tørk det. Altså ta deg en tur på toaletter da, før du skal treffe noen nye folk liksom. Altså bare tørk det liksom. Sånn. Jeg skjønner at det her
ta det sammen.
Nei, ikke ta det sammen. Jeg skjønner at dette er et kjempereelt problem. Men poenget er at det går jo an å jobbe seg rundt på en måte.
Og i hvert fall ikke som det høres ut som Svette Marit her har, er jo i ferd med å gjøre. Nemlig slutte å gå ut og treffe nye mennesker.
Ja, det er jo det som høres så utrolig fælt ut.
Det må man ikke gjøre.
Ellers er det jo bare å ta en Michael Jackson. Alltid gå med handska.
Ja.
Når du sier ta en Michael Jackson, så kan det være så mye. Nemlig.
Det kan være så mye. Skaffe seg større problemer.
Ja, jeg skjønte ikke hvor jeg begav meg inn i. Beklager det.
Ikke gjør det.
Det er hele norske folk.
Men det er jo fint hvis...
Eller for et sted som jeg kaller det.
Ja, og det er jo fine sånn praktiske løsninger som piller og handsker og talkum og alt det der, ikke sant? Det er praktiske løsninger på ting. Men hvis hun nå befinner seg, la oss si at med alle disse hjelpemidlene, så vil hun jo fra tid til annen være i en situasjon hvor hun er svett på hendene, og så kommer, er noen som stikker hånda fram, og hun vet at nå blir det et klamt håndtrykk. Kan hun si det? Hei, jeg sliter med håndsvette. Eller skal man bare... Vi må bare ta kjapt ja og nei på det, liksom. Men,
folk kan også tro at hun bare akkurat har vært og vasket seg på hendene, at man er litt våt, så hun kan jo si det. Bare sånn, rist litt på hånda og si, jeg har akkurat vært på toalett.
Gjør dere bedre?
Nei, i det sånn.
Mye dårlig.
Nei, jeg synes hun skal si det. Jeg synes at hun skal finne seg en sånn rask rutine på å bare tørke seg på hendene eller noe sånt. Og så skal hun vete veldig godt med seg selv at dette er ikke et så stort problem som hun vil ha etter.
Kanskje heller gå inn i redesignet klær og så sy inn sånne frottelapper på jeansene sånn at hun på en måte har et...
Jeg stopper dere der, ja. Okay. Sette Marit, nå er altså Daniel og Marte så ute og sykler på redesigning av klær og Michael Jackson, og du skal late som det er urin og det hele. Så jeg tenker,
gå til legen.
Nei, det er ingen som har
vi
sagt det.
Vi spoler tilbake, og så sier vi det vi egentlig sa innledningsvis, at her, sjekk om det finnes en pille. Ja. Jeg har lovt meg selv å aldri si som råd i noe som helst radioprogram, men gjør det da. Sjekk om det finnes en pille.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge.
Vi skal hjelpe en 45 år gammel mann. Han single, alenepappa på 16. året. Han skriver at bruddet med barnemor var turbulent og konfliktfylt, men de siste 3 årene har vært mindre konflikter, og vi kommuniserer på et voksent nivå, men det ikke oss som problemet, det meg. Jeg sliter med å finne den rette og dele livet mitt med, og jeg føler at jeg begynner å bli desperat etter 16 år som single, alenepappa. For drøye 2 år siden møtte jeg Randi, som jeg ble stormende forelsket i. Hun gift og har et konfliktfylt ekteskap selv. Vi har daglig kontakt via søte snapmeldinger med ønsker om en god dag, glad i deg, natta, klem og sånne ting. Og hun vet godt hva jeg føler for henne, men hun har kun vennskapsfølelser for meg, sier hun. Jeg har lyst til å ta avstand da jeg trenger litt tid på å komme over dette, men jeg klarer ikke å la være å sende meldinger. Når hun og mannen har kranglet, er det ofte meg hun kontakter for å få min mening. Og jeg en giver, men jeg føler at jeg bare gir og gir og gir og får aldri noe tilbake. Jeg blir så skuffet og så såret hver gang jeg får bekreftet fra henne at hun kun vil ha meg som venn. Bør jeg trekke meg unna?
Dette en svaret. Randi en player.
Ja, Randi, dårlig dame. Dårlig dame, Randi.
Eller var det en god dame som tar dårlig valg, Daniel?
Ja, det jo viktig, det er lov å være det også. Og det ofte, ja, ingen, folk som har det vondt, Randi har det vondt, da gjør han dumme ting.
Ja.
Det veldig viktig play, å huske på.
Vi har en player og en giver da.
Ja, men hun står midt oppe i et kjørt ekteskap selv, og vil jo, i sitt liv så trenger hun bare en hun kan sende melding med som heier på henne, og hun kan si hva som skjedde i en krangel, så tar han hennes parti og så videre. Mm. Så hun bruker jo han, kanskje ikke bevisst, men... som en litt sånn koseklut i sitt litt triste liv.
Ja.
Så det må han innse. Det funksjonen, og den funksjonen kan ikke du ha.
Nei. For det veldig slemt av henne, men hun kommer jo ikke til å klare å stoppe det så lenge han står og gir og gir og gir og gir. Så det han det som må slutte å gi.
Ja, for det poenget at han har ikke noe kontroll over det. Og det er så svaret er jo ja. Han må jo bare kutte dette, fordi det er helt... åpenbart at hun ikke har helt, at hun ikke er noe kul med han.
Mm.
Men det tror ikke hun har evnen til å skjønne selv på dette tidspunktet.
Og hvis du har et håp om at det en gang skal bli dere, så er det større sannsynlighet for at det skjer hvis du kutter all kontakt. For det kan få henne til å gjøre ting.
Det har så mye effekt kanskje. Det der å bare kutte kontakt.
Ja, ja. Kutt. Men du kan dra det ut i 3, 4, 5 år, og så får du deg ikke noen ny kjæreste, og så kommer det ikke til å bli dere.
Men fordi det vel vanskeligere også for han, hvis han på jakt etter den store kjærligheten etter 16 år som single, og i det hele tatt ha øynene åpne for hva som finnes der ute, når han bruker så mye energi på denne Randi.
Mm. Man kommer jo ikke til å bli forelsket i noen andre, altså du jo da følelsesmessig opptatt.
Ja.
Og det det som skjer i et forhold når en begynner å skli ut for eksempel, så det jo fordi at du på et eller annet plan litt på utkikk, og da dukker de opp.
Ja.
Og han ikke på utkikk. Så han greier jo ikke å se, han kan jo date så mye han vil, men han kommer jo ikke til å se dem så lenge denne...
Randi står og blokker.
Ja, og sender nettopp hus.
Ikke sant.
Ja. Så det må blokkes og kuttes, og han må slette nummer og alt.
Og det her høres ut som han er, som han sier, han er en giver. Han sa vel selv at han er problemet. Altså, jeg tror han, sånn som er, av den lille infoen jeg har fått her, så høres han alt for snill ut. Ja. Han bare gir og gir og gir og gir. Det er ingen kvinnfolk som bare vil ha giving. Men er det litt sant? Han må, altså, jeg føler at det er ikke, det var en kvinnfolk-kommentar fra en fyr fra bygda. Det skal vi på en måte holdes for gode. Men sannheten er jo at alle forhold, uavhengig av kjønn, trenger å være gi og ta. Og nå bare gir han, og han gir og gir.
Og det er ikke så tiltrekkende.
Nei, her må vi på en eller annen måte skape noe friksjon.
Ja. Samtidig som hun har jo sagt fra, og hun har sagt fra flere ganger, skal dere vite, mailen var lenger i sin tid, hun har sagt fra flere ganger, hun sier fra cirka 3 ganger i året til han om at hun ikke har noen følelse for han utover det å være venn.
Ja, men da,
så hun har jo gitt beskjeden, og han fortsetter jo å sende nattameldinger, glad i deg meldinger.
Ja, nå må du skjerpe det.
Ja.
Han må bare kutte cold turkey liksom.
Ja, fullstendig, og han må ta den avgjørelsen uten at han henger med selv følelsesmessig. Altså, han må bare... bestemme seg for at det det han skal gjøre. Selv om kroppen stritter imot og har lyst til å svare på de meldingene, så må han på en måte finne en slags vegg å mure seg fast i.
Men skal han...
finne
en vegg å mure seg fast.
Ja, men som, unngår, liksom, som binder hendene hans litt.
Ja.
Fordi at han må ta den avgjørelsen på et overordnet plan, selv om ikke hjertet følger med, for han har lyst til å svare.
Ja.
Han har lyst til å fortsette med de meldingene, for det er et lite håp om et eller annet.
Ja, ja, ja.
For ellers så blir det helt stille. Men det er jo da de andre dukker opp. Det er da du begynner å se krydder i nabolaget.
Krydder i nabolaget.
Det er ny dating-appen, altså. Krydder i nabolaget. Ekstremt lokal Tinder. Men et spørsmål til slutt av ja og nei karakter. Skal han si fra om at nå trekker jeg meg helt ut, eller skal man trekke seg ut?
Nei, kanskje han bare skal trekke seg litt unna.
Jeg synes at
men vi ikke på litt unna her. Vi på vi
skal trekke seg ut. Sånn,
nei, man skal sende en, jeg tenker sende en melding at sånn føler jeg det. Lykke til, men dette går ikke lenger for min del.
Av hensyn til meg selv så stopper jeg det her.
Ja.
Og så slette nummer, forsvinne.
Ja, det her synes jeg ikke han på å svare på som mottagere, som kvinner. Ja, ja, rett og slett.
Ja, og så må han ikke vente på svar. På det må ikke gå i dialog igjen da.
Nei.
Det må være den avslutningsmeldingen. Ha det, nå slette nummeret ditt, så ikke svar eller send noe melding. Men sånn er det.
Prekast.
Men da må du holde også. Da må ikke det være sånn, sånn liten tease liksom. At det er sånn, ikke snakk til meg. Ikke snakk til meg. Å, du snakk til meg. Okay, ja, vi snakker litt
altså. Og så tar du deg litt i bare overkropp. Og så setter du på den låta her.
Bør jeg trekke meg unna? Svaret er ja. Og ikke bare litt. Du skal trekke deg helt ut og ikke ha mer kontakt med denne Randi. Fordi selv om du er en giver, så er hun en player, og dere to har ingenting med hverandre å gjøre. Du har ikke godt av henne, og hun har jo litt godt av deg. Men det kan ikke vi ta hensyn til.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
It's my life, synges det. No doubt, hørte du altså her på Radio Norge. Vi sitter sammen med Marte Stokstad og Daniel Kvammen, og jeg skal stille dere et spørsmål. Disse spørsmålene finner jeg på hver uke. De er med vekslende hell. Og her kommer det altså fra toppen av mitt hodet. Dere får beskjed fra Gud for eksempel. Han ringer en dag og sier at dere må slutte med det yrket dere har. Marte får ikke lov til å jobbe på radio lenger. Daniel får ikke lov til å drive med musikk lenger.
Nei, nå må du gi det, nå går det.
Hva driver dere med da?
Oh!
Hva hopper dere over på?
Fy fader, nå, det her gidder ikke.
Gidder du ikke?
Nei,
da gidder du ikke å leve. Da sier du Gud, ta send heisen din ned, jeg vil opp.
Kjære Gud.
Jeg har svaret klart.
Jeg har snippet av skal meg, nå går det.
Jeg kunne da tenke meg å bli psykolog. Men det er lang utdannelse, så derfor hadde jeg nok endt opp som coach. For det er ikke beskyttet til. For det er titt og ofte, apropos rådgivning, at jeg merker at takstameteret begynner å gå. Noen ganger i samtale med venner, så tenker jeg, dette hadde kostet deg kanskje 13, 14, 1500 kroner hos terapeut. Så jeg har så god selvtillit på det. Problemet med meg som terapeut er at det hadde kanskje vært litt mye av min stemme. Og
For jeg tror det er mange som ikke er psykologer, men har lyst til å være psykologer, tror at det handler om at man skal få sagt en hel del. Men det er jo det som er psykolog, er jo å
jeg måtte jobbe med lyttinga.
Kan jeg ta et sånn alvorlig, det her, ikke svar på det her hvis ikke, jeg vet ikke om jeg har lov til å spørre om dette, men er det noen som går til terapeut her og har lyst til å være åpen om det? Nei?
Jeg har vært innom to.
Ja.
Altså jeg har vært på to, tre timer til sammen hos to forskjellige psykologer.
For jeg kan si det at jeg går til det jeg kaller idrettspsykologen min, fordi min manager sa sånn, han er fra Stavanger da, så sa han sånn, du er en nervøs type da, Daniel, kanskje du skal roe ned nervene før du går på scenen da. Og så har jeg bare fortsatt å gå dit, fordi jeg synes det er litt artig.
Ja.
Men med sitt og tjata jævla mye, jeg tror ikke det er normalt egentlig, jeg har lurt litt på om det er normalt.
Men dere er nesten sånn, det er kaffekopp og sånt.
Ja, og jeg vet hvem hun er, og koder i meg, og liksom familien henne, så er det baka. Så jeg tror kanskje det,
en sånn psykolog kan du ha.
Ja. For jeg tror jeg også jeg hadde bikket over til vennskap. Ja, profesjonell venn. Jeg hadde kun valgt folk jeg liker veldig godt. Ja. Og så for det hadde vært mitt problem å holde det profesjonelt.
Ja.
For jeg vil plutselig dra på ferie sammen antageligvis.
Ja.
Og det er mitt mareritt.
Å møte barna.
Det er derfor når jeg slutter med å ha profesjonelle mennesker i livet mitt, så er det fordi vi har blitt for godt sendt. Da vil jeg, jeg liker helst å ha det fremmede rundt meg. Som PT og...
Ja.
Hvis jeg hadde gått til psykolog og det ble snakk om noe sånn felles, hoppet med en gang.
Ja, det hadde du ikke det?
Nei, jeg orker ikke.
Altså, jeg vet hva jeg hadde gjort.
Er det profesjonell venn det kalles? Profesjonell venn på en måte?
Ja, det tror jeg. Det er heller ikke beskyttet til.
Nei.
PV.
Det er gøy, marked. Men du da, Daniel, du
nei,
kan ikke være musiker.
Nei, altså, jeg må finne ut hva jeg kommer til å gjøre når jeg blir artist, for jeg kommer jo til å bli så deprimert av det. Jeg kommer jo til å gå til Marte Stokstad og gå i terapi hos Marte Stokstad.
Ja, og så sier jeg noen dager, vet du hva? I dag blir det øl.
I dag blir det øl.
Men hvor henter du pengene fra som du skal gi rett videre til din profesjonelle venn, Marte? For hun sender faktura om gaffel.
Det er noen tonopenger som ruller inn fra de slagerne altså, du har laget.
Du fortjener en som er den dregen, det er kronen, det er resten til livet, det er for å si det sånn.
Ja, men det kommer til å surre og gå lenge.
Alt, om jeg ikke har en råd til noe annet, så skal jeg betale Marte for dette.
Du skal skynde deg å skrive en julelåt før du gir deg, liksom, så kan det
rulle og gå. I wanna go home.
Hør, kom låt til den. Jeg kommer ikke til å være så dyr heller. Men altså, snakke.
Du må ta det betalt da.
Absolutt, men jeg kommer til å føle at jeg overskrider profesjonaliteten veldig ofte, så derfor blir det tilbud.
Jeg tror ikke det noe fare, folkens. Jeg tror du, Daniel, kommer til å være artist så lenge du lever. Jeg tror du, Marte Stokstad, kommer til å være programleder så lenge dere lever. Men hvis ikke, så vet vi at Marte blir profesjonell venn, og det er Daniel Kvammen som betaler. Ikke sant? Så...
I wanna go home.
Dere holder hverandres jul i gang. Det synes jeg er hyggelig å tenke på.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Mens Van Morrison sjalalaller seg ut fra Brown Eyed Girl her, så driver Marte Stokstad, programleder, og artist Daniel Kvammen og viser hverandre obskure ting på mobilene. Er det det dere drømmer med? Ja, og jeg ønsker at jeg skal få lyd på mikrofonen nå. Vær så god.
Ja, nei, men viser at det er obskure ting.
Ja. Legg det bort et lite øyeblikk, for vi skal ta tak i et problem. Og her er det lov å stille oppfølgingsspørsmål, for jeg må innrømme, som jeg allerede har sagt på radio, at denne mailen måtte jeg lese mange ganger før jeg helt tatt forsto hvem som var hvem i dette problemet. Jeg har en kjæreste som er eldre enn meg. Større avstand mellom oss enn det er mellom deg og lokføreren. Det er jo da meg og min kjære.
Hva er aldersforskjellen der, bare for å...
På meg lokføreren er 8 år.
Okay.
Så her har vi opp en 10-20 da.
Ja. Handler det her om lokføreren?
Nei. Absolutt ikke.
Nei.
Dette er i seg selv uproblematisk. Vi har et forhold som er veldig fint, åpent og trygt. Han har et langt forhold før meg, og har fortsatt god kontakt med eksen sin familie. Og det er i stor grad hyggelig, men jeg har alltid følt at den ene søsteren har vært litt kald og avmålt mot meg. Det har ikke jeg brydd meg noe særlig om, og jeg koser meg i den familien og deres selskap uansett. Men for litt siden fikk jeg vite hvorfor hun er så kald mot meg. Hun tok nemlig min kjæreste til side en litt fuktig kveld der jeg ikke var med og fortalte da til min mann at han var og forble eksens store kjærlighet. Jeg er ikke redd for at de to skal bli sammen. Forholdet var slutt flere år før min tid, og jeg vet at, at det ikke var et godt forhold. Det var også eksen som gikk fra han til fordel for en annen mann som er fortsatt er sammen. Men der min mann er livlig og sprudlende, er han ja, veldig kjedelig da. Ikke så snill. Nå har min mann sluttet å ta initiativ til at vi skal være sammen med dem, noe jeg synes er synd, for det er jo barn der som elsker å være sammen med sin onkel. Jeg tror han gjør det fordi jeg har sagt at denne søsteren nok aldri har likt meg spesielt godt, men jeg har også sagt at det ikke er et problem for meg å være rundt henne. Så oppsummert. Skal jeg snakke med eksen sin søster og si at min mann alltid vil være i livene deres selv om han ikke er i familien? Skal jeg be kjæresten min snakke med henne og si at hun kanskje bare må innse at det aldri blir dem igjen? Skal jeg snakke med min kjæreste og si at vi godt kan finne på noe mer sammen med dem? Skal jeg bare la alt være og ikke tenke så mye på det? Hilsen Frida.
Det var noe grådig raust.
Skjønner dere hvem som er hvem her?
Ja,
altså det er, men hvorfor skal de være så mye sammen med familien til eksen? Fordi at
er
han er fortsatt onkel på en måte. Det er 2019.
Ja, og så tror jeg de har vært, de har nok vært så
ut også, gjør ikke det?
Hæ?
Jo da, men de har nok vært så lenge sammen og så mye sammen at det er barn i den familien som anser denne mannen som sin onkel, så han er en naturlig del av det.
Ja.
Og Frida er jo raus som bare blir med inn i den familien.
Men det er jo en sure søster da. Jeg synes hun ikke er dritbra, den damen her.
Ja.
Fy fader, tommel opp for det. Hvis du er sånn som du prøver å fremstille deg selv.
Så er nummeret mitt.
Nei, jeg har vært opptagen.
Ja.
Hyggelig at du tenker på meg da.
Men jeg mener jo at det fortsatt går an å ha kontakt med disse barna, selv om det er ikke alle sammen hele tiden.
Det er, sånn, nei, det er sikkert bursdager og kom for 17. mai.
Ja, det greier man. Det greier man, og hun har ikke noe problem med det. Og da tar man seg bare sammen, og så er man der for den blå sangen, og så går man igjen.
Ja, jeg synes jeg bare skal prate med mannen sin, jeg.
Ja.
Begynne der og bare si sånn, men hvorfor er vi ikke sammen med deg lenger? Det er jo bare tull, men det har hun allerede gjort da, når jeg tenker på om.
Ja, han sier at de ikke, han vil ikke ha noe med dem.
Nei, jeg tror ikke de har sagt noe særlig sammen. Han har bare sluttet å ta initiativ til å være sammen med dem. Jeg tror han liksom stille, det kan jo hende at han også emosjonelt er litt ut av det nå, sånn, jeg har jo ikke egentlig noe sånn blod eller kjøttforbindelser inne i denne familien.
Det var det. Taco, liksom. Ja. De ungene kan du ha litt kontakt med fremdeles, så det er jo begrenset
er
hvor mye... Ja. Hvor mye som man skal henge sammen. Og sånn konfirmasjon og de store tingene, det greier man jo helt fint. Og det er hun søsteren som prater på vegne av sin søster igjen. Altså, og hun dame har jo ikke noen problemer med at søsteren har litt kalde skuldre.
Altså, jeg kan godt late som jeg ikke skjønner, sånn, hva er det med folk som er sur på andres vegne, men jeg er en sånn som tar til og med oppdrag for å være sur på andres vegne. For jeg kan
gjør
bli,
du det?
Jeg kan bli snurt.
Åh, jeg synes at folk er fæle.
Jo, men jeg er fortsatt sur på en som venninnen min lå med for 10 år siden, fordi han oppførte seg. De er venner. Jeg blir sur.
Du glemmer ikke det.
Jeg klarer ikke å glemme det. Så jeg kan skjønne at denne søsteren, hun er litt sånn sur, fordi hun, mener, hun ser mannen som hun mener at søsteren burde vært sammen med.
Ja.
Er det ikke, siden Frida er såpass raus som hun er skal ikke Frida gå inn og oppdra denne søsteren til sånn, nå skal vi bare ta oss sammen?
Jo, jeg synes, du er helt seriøs, jeg synes du kan ta seg en prat med henne her, søstra. Jeg vet ikke om det fører til noe bra, men jeg får å prate hele tiden. Men hvorfor kan du ikke ta en prat med henne? En tanke som jeg sitter med her hele tiden er, kan det hende at han, mannen, synes dette er ukomfortabelt?
Ja, kan godt hende.
Fordi det virker nesten sånn at han har tenkt sånn, dette synes jeg var noe fett på en eller annen måte.
Nå blir det for mye, hvis de skal holde på med det, så
ja, trekker jeg meg litt. Ja, altså, kanskje spør mannen sin om det, og synes du det skikkelig ukomfortabelt. Altså, her er jo... Frida. Frida er jo så raus og åpen her at her er jo alle muligheter åpne. Hun har jo ingen begrensninger sånn følelsesmessig, så her er det jo bare å være åpen og spør mannen din, jeg synes du er ukomfortabelt, jeg synes det er fint at jeg har kontakt.
Skal jeg prate med søstra? Vil du at jeg skal prate med søstra? Ja, 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 ja. Det er greit å sjekke inn det også. Det virker som Frida står veldig trygt her og er ikke redd for noe, og mannen virker jo stabil og fin og i det forholdet. Så her, prat med mannen, og hør, eventuelt skal jeg prate med søster, hvis det er sånn at du har behov for å henge veldig mye med dem. Eller alternativ to, ha kontakt med ungene for all del, men trenger ikke være sånn alle mann alle hele tiden.
Nei, for jeg tenker i hvert fall, hvis Frida, hvis du er så raus som det høres ut som, så hadde det vært fint om du kunne bruke noe av det fine ved personligheten din til å la det smitte over på denne litt skakkskjørte gjengen rundt, liksom.
Ja.
At, det kan, at hun kan bruke det konstruktivt, sånn at denne søsteren kanskje kan slutte å være sur. Det hadde vært fint om dette ble en sånn dansk dogmaktig med happy ending, hvor alle bare er venner, og, ikke sant? Og man tar fram bare, ikke bare den blå sangen, men den rosa og den gule, og man holder det gående, liksom. Så ja, Frida, hvis du allerede er i gang med å være hun som synes det er greit å snakke om ting, være i situasjoner hvor ting kanskje er litt kleint og sånn, så synes jeg du skal snakke med både mannen din og søster, snakke med alle. Bare være, fortsette å være en sånn raus person, liksom.
Ja, fy faen.
Men hvis det er sånn at han, jo, hvis det er sånn at han, mannen din, egentlig ikke ønsker å ha så mye med det å gjøre, så må dere ikke det. Da kan dere invitere barna hjem på taco i ny og ned, og møte opp på sånn konfirmasjon og de store tingene som man må møte opp på, men trenger ikke å ha sånn voldsomt mye med det å gjøre. I hvert fall ikke sånn i det daglige.
Og en liten hyggelig hilsen til denne mannen, for det er jo antageligvis også mye på grunn av han at hun er trygg, da, for han har vært flink, selv om det er mye ekser
er
og mange ting som dukker opp fra fortiden, så er jo han helt solklar på hva han vil.
Jeg er så imponert over det her paret her. Jeg heier på deg, ass. 100% for det her paret her.
Vi heier på deg, Frida, og typen din, og så håper vi at denne søsteren også kan bli litt mer sånn som dere.
Siri og de gode hjelperne.
Du hører på Radio Norge, og mitt navn er Siri Kristiansen. Jeg har tilbrakt helgen med Marte Stokstad og Daniel Kvammen, fordi de har vært mine to gode hjelpere, og jeg håper jo at vi har hjulpet deg, da. Enten fordi du er en av de som har fått problemet ditt på lufta denne helgen, eller fordi du kanskje har et tilsvarende problem eller en situasjon som kan minne noe om en av de tingene vi har vært gjennom denne helgen. Har vi ikke vært innom ditt trøbbelfelt, så kan du jo sende det inn, så tar vi det neste helg. Siri@radionorge.no er adressen du bruker. Og får vi nye hjelpere på plass, nye problemer, nye løsninger antageligvis, og jeg gleder meg altså til å høre fra deg om en uke.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.